Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane záklasníku, čeká nás těžká zima. Bude příští topná sezóna pro Evropu a taky pro Česko zatěžkávací zkouška?
Zatěžkávací určitě bude, nicméně se domnívám, že pro domácnosti je dobrou zprávou, že už dneska máme v zásobnících přesně to, co domácnosti potřebují, a máme tam i trošku víc, to znamená, nemusí se bát ani ti, co jsou závislí na centrálním zásobování teplem. Máme dneska v zásobnících k dnešnímu dni přes 70% kapacity zásobníků, to znamená, to bohatě stačí pro domácnosti a značnou část tepláren.
Tedy to přežijeme?
Domácnosti ano, samozřejmě pro průmysl je to podstatně složitější.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, před pár dny přišla vláda s dobrou zprávou, a sice, že Česko získalo část kapacity v terminálech na skapalněný plyn, které mají od podzimu kotvit u nizozemského pobřeží. Premiér za ODS Petr Fiala napsal na sociálních sítích, že je to velký krok ke snížení energetické závislosti na Rusku.
Jisté ovšem zatím není, o jak velkou kapacitu se jedná. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela řekl už dřív, že Česko má zájem o tolik místa v terminálech, aby se tam vešla 1 až 2 miliardy metrů krychlových plynu.
S přípravami na nejbližší topnou sezónu finišují i ostatní evropské vlády. K horečné aktivitě je nutí taky váznoucí dodávky plynu. Zaviněné jsou podle ruského Gazpromu nutnými opravami. Třeba německý ministr hospodářství Robert Habeck má ale jasno. Tvrdí, že Kreml utahuje kohouty z politických důvodů.
Německá vláda už taky oznámila, že snaha odstřihnout se od ruských surovin bude ještě intenzivnější než dosud. Pomoci mají Berlínu hlavně uhelné elektrárny. Dělá česká vláda dost, aby země prošla současnou zatěžkávací zkouškou bez fatálních problémů? Ptáme se bývalého generálního ředitele skupiny E.ON a odborníka na energetiku Martina Záklasníka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu tou zprávou, která by se dala nazvat dobrou v těch nedobrých časech, a to... Jak zásadní může být ta informace, se kterou přišli před pár dny premiér Fiala a ministr průmyslu Síkela na sociálních sítích, že Česko má garantovanou určitou kapacitu v terminálech na skapalněný zemní plyn?
No tak určitě to je pozitivní informace, která uklidní české domácnosti, uklidní české teplárenství a uklidní i část českého průmyslu. Nicméně, když se podíváme na to, co se poptává za množství plynu v České republice během roku pro všechny ty užití, a podíváme se na ty možnosti náhrady například z těch terminálů, co jste zmiňovala, LNG, nebo je to i nová dohoda v Kataru, kterou podepsala česká vláda během víkendu, tak to stále prostě není dostačující pro to, aby to vykompenzovalo úplné zastavení dodávek ruského plynu.
Tedy se bez ruského plynu neobejdeme ještě delší dobu, nejenom tuto zimu, ale i příští, podle vás?
Tak to je, ale je potřeba dělat vždycky to rozlišení, kdo. Ta pozitivní zpráva je, že domácnosti se bát nemusí, protože už dnes je v zásobnicích takové množství, které pokryje tu spotřebu domácností. Značná část domácností je závislá na zásobování teplem, centrální zásobování teplem. Teplárny také mají už značnou část plynu na kontrahovanou. No a pak se musíme podívat na průmysl, tam je ta situace samozřejmě složitější. Prostě průmysl není schopen nahradit veškerý ten plyn a ten si bude muset klást otázku, co by v takové situaci dělal.
No a jak byste si být na místě kapitánů českého průmyslu odpověděl, co dělat v takovém případě, kdyby to nestačilo, to, co máme v zásobnicích, a k tomu se dostaneme, Rusko, Gazprom utahuje kohouty s plynem do Evropy, tak kdyby se nepodařilo naplnit je tak, jak bychom chtěli, tak co by měli dělat šéfové průmyslových podniků?
Tak šéfové průmyslových podniků se na to už připravují nějak nějakou dobu. No to pro ně není úplně nová informace, čili nějakým způsobem se snaží s tím pracovat. Já jsem zaregistroval asi před 14 dny docela zajímavou zprávu, že skláři, protože obecně ten průmysl, jaksi nekovový průmysl, nekovový zpracovatelský průmysl je poměrně silně závislý na dodávkách plynu. A skláři, protože výroba skla je velmi energeticky intenzivní, tak někteří skláři už přešli z plynu na elektrickou energii, protože se jim to paradoxně v těch stávajících cenách vyplatí. Čili když se na to podíváme pohledem poptávky, no tak samozřejmě první možné, co je dělat, je prostě podívat se na energetické úspory, přejít na alternativní paliva, samozřejmě snažit se zajistit co nejvíce toho plynu.
Úsporné provozy, tam by možná vláda mohla kompenzovat jejich zavádění, řekněme, to byste asi podpořil, nebo?
V tuhle chvíli bych to určitě podpořil. Ono se hodně diskutovalo o tom, jak vlastně pomoci, a to jak domácnostem, tak průmyslu. A já si osobně myslím, že je potřeba pomoci, ale ne tak, abychom zničili tu hru tržních sil. Tady je odstrašující příklad Anglie, které zastropovalo ceny a potom to zrušilo, protože to prostě nefungovalo. A úplně nedávný případ je asi týden starý z Austrálie, kde australská vláda prostě řekla, my zastropujeme cenu elektrické energie a australští výrobci prostě řekli jasně, ale my za to dodávat nebudeme, protože bychom dodávali ze ztrátou. Čili tu pomoc je potřeba udělat tržně konformně, to znamená tak, abychom my nezlikvidovali ty tržní síly, ale zároveň si myslím, že v tuhle chvíli s tím brutálním nárůstem cen elektřiny a plynu je potřeba už pomoc udělat plošnou, a to ze dvou důvodů.
Za prvé, a to domácnostem i podnikům?
A to, já bych řekl především domácnostem v tuto chvíli. A to z toho důvodu, že kdo pomáhá, rychle pomáhá dvojnásob. A za druhé, ten počet domácností, které jsou potenciálně ohroženy vlastně obrovskými novými zálohami, které dostávají od svých obchodníků, je už tak vysoký, že v tuto chvíli je skutečně podle mě rozumné jít tou cestou plošnou a prostě pomoci těm domácnostem, protože situace opravdu velmi vážná.
Ten úsporný tarif, o kterém mluví Ministerstvo průmyslu a obchodu, by se měl také dotknout vlastně všech, ale čerpat by z něj měli různě ti, kteří jsou hůř na tom a lépe. Tedy domácnosti, které mají větší spotřebu, logicky více peněz, tak tam by dosáhli na méně peněz a potom ti nízkopříjmoví zase navíc toho úsporného tarifu na energie. Řekli byste, že tohle je dobrá cesta, není to málo?
No já si myslím, že to je krok správným směrem, zcela nepochybně. Myslím si, že hlavně bude důležité, jak jsem řekl před chvilkou, ta rychlost té akce. Co je tam trošku zvláštní, ale vláda i říká, že to potřebuje ještě dořešit, je, že vlastně ona pomáhá pouze domácnostem, které využívají elektrickou energii a plyn. Pokud jsou domácnosti, které topí nebo používají prostě teplo, odběr tepla.
To jsou prostě velká sítiště.
Tak to jsou samozřejmě velká sítiště.
Tam nejsou úplně movití lidé.
Přesně tak, čili tam je potřeba pomoci také. A já z tisku, co jsem to tak sledoval, tak mám informaci, že vláda pracuje i na tomhle.
Tak zatím nevíme přesně obrysy. Ministerstvo říká, pracujeme na tom, ale ještě nezveřejnilo jak. Já bych se ale s dovolením vrátila k těm plnícím se zásobníkům. Řekl jste, že vlastně to bychom měli brát jako optimistickou variantu té letošní topné sezóny nebo ten výhled, a to, že z těch 70 nebo víc než 70% už jsou zásobníky plné. Když jsem nad tím ale přemýšlela, tak se plní logicky ruským plynem, to ale zase ze strategických důvodů dává hodně rychle, hodně peněz do pokladny režimu Vladimíra Putina, který tak může financovat válku. Takže tady jaksi jsme trošku v kontradikci tomu, co na jednu stranu vláda proklamuje a co potom dělá v zájmu zajištění energetické bezpečnosti.
Tohle je samozřejmě velice složitá etická otázka. To není otázka na ekonoma nebo na energetika, ale skutečně otázka etická, jestli je vlastně normální, že my na jedné straně jsme zděšeni, když se díváme na záběry z Buči a Mariupolu a tak podobně. A na druhé straně jako západní Evropa prostě nadále odebíráme ten ruský plyn.
Se chlubíme, jak rychle ho nakupujeme.
Jasně. Druhá zajímavá úvaha a zajímavý postřeh je, já jsem shodou okolností ve čtvrtek jel vlakem do Německa, takže jsem studoval tam v jídelním voze i německý tisk. A došlo mi jedna věc. Ono, ta zpráva z té minulé středy, že došlo k poklesu dodávaného množství tím hlavním, tou hlavní rourou do Evropy v uvozovkách, tím Nord Stream 1, tak mně vlastně došlo, že ta válka, která se děje na Ukrajině, není vlastně válka jenom se zbraněmi, prostě válka v bitevním poli, ale je to válka informační, kybernetická a je to i válka jemných náznaků. Mm-hmm. Rusko vědělo, že den poté, čili ve čtvrtek, přijedou klíčoví evropští hráči, čili německý kancléř a francouzský prezident do Kyjeva, že z největší pravděpodobností prostě, aby podpořili Ukrajinu, tak jí slíbí kandidátský statut. A přesně právě proto došlo k určitým jako by byla to taková jasná zpráva, jako hoši pozor, my jsme schopni tuhle zbraň i využít, tu plynovou
zbraň. Máme jiné zbraně, než jenom ty, které
Přesně
používáme
tak, máme jiné Ukrajině. Zbraně, než jen ty těžké zbraně, které používáme v polních bitvách.
Hmm. Gazprom, který, jak jste zmínil, posílá do Evropy Nord Stream 1, tedy nervozně hlavně Německo, těch dodávek méně, jsou kolísavé, tak říká, že je to kvůli údržbě, kvůli opravám, ale třeba Robert Habeck, který vede ministerstvo Spolkové republiky Německo, ministerstvo hospodářství, říká, ne, jsou to politické důvody, takže vy mu prostě dáváte za pravdu, není možné věřit tomu, že by šlo o nějakou nutnou údržbu.
Zcela nepochybně mu dávám za pravdu i ta dnešní dopolední zpráva, že se na týden zastavuje nebo výrazně omezuje proud plynu tím jižním plynovodem Turk Stream, který zásobuje Balkán. To zase patří prostě opět do té sféry těch jasných diplomatických, leč velmi explicitních signálů, jako pozor, my máme zbraň a jsme připraveni ji použít. Čili já bych v tuto chvíli nedal ruku do ohně za to, že Rusko nesáhne třeba k tomu, že by po nějakou kratší nebo delší dobu zastavilo tok plynu třeba vůbec. Hmm.
Myslíte, že to bude aktuálnější tím víc, čím se bude blížit topná sezóna? A nebo zkrátka ještě teď, kdy si plníme ty zásobníky, jako to mluvíme nejenom Česko?
Já si myslím, že to bude spíš záviset na topné sezóně asi také, ale bude to záviset na tom, jaké kroky bude dělat západní Evropa ve směru podpory Ukrajiny. Mně přijde zajímavé, že některé evropské země hovoří o tom, že Ukrajina musí vyhrát, například Anglie, zatímco jiné evropské země, například Německo, Francie nebo Itálie,
říká,
hovoří o tom,
jednat.
Že Ukrajina nesmí prohrát.
Tak, a musí také to, jednat.
A musí jednat, ale vy vidíte tu nianci prostě v tom, nesmí prohrát a musí vyhrát a možná i nebo zcela nepochybně Rusko používá ten plyn i jako nátlak k tomu, aby si obě dvě strany opět v téhle složité opotřebovací válce opět sedli k vyjednávacímu stolu.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Německá vláda právě v souvislosti s těmi váznoucími dodávkami plynu z Ruska už se nechala slyšet, že se bude snažit urychlit odstřižení od ruských surovin a podle ministerstva hospodářství Německa to bude hlavně tím, že bude víc využívat uhelné elektrárny, i když, jak řekl minister Robert Habeck s těžkým srdcem, tak to nebude jádro, ale uhlí, ke kterému se vrátí. Podle vás je to cesta i pro Česko a pro země, které jsou teď více závislé na ruském plynu než ty ostatní? Z Evropské unie?
Já bych podtrhl z toho vyjádření spolkového ministra hospodářství Habecka právě to dočasně. Dočasně ano, pojďme to udělat, přece nezmrzneme. České teplárenství asi ze 3/4, možná z 80% jede na uhlí. Čili prostě pokud jsme schopni ten zbytek toho plynu, který tam je pálený za účelem výroby tepla, elektrické energie, tak pokud jsme schopni ho v případě prostě katastrofálního nedostatku plynu, pokud jsme schopni ho vykompenzovat plynem, udělejme to, ale opět zdůrazňuji, pojďme to udělat jenom dočasně, protože volba mezi tím nezmrznout a na straně jedné tuto zimu
a nebo
neuhořet kvůli klimatické země, jenom volba dočasná. My už ale i dneska vidíme, když jaké bylo pekelné vedro tuhle sobotu, tuhle neděli. Když se podíváme do hospodářských výsledků některých firm, které spravují lesy, české lesy, třeba kůrovec a kůrovcová kalamita je důsledkem sucha, které je důsledkem opět klimatické změny. Čili prostě my tady nemůžeme jako dlouhodobě čekat a dlouhodobě pálit uhlí. Byť znova opakuji, nejsem šílenec a nejsem dogmatik a prostě pokud bychom měli zmrznout, tak dočasně palme i uhlí.
Ale tím chcete říct, že ta zásadní teze Green Deal cílu, tak jak ho nastavuje Evropská unie, tedy co nejdřív se oprostit od fosilních paliv. A teď k tomu dodejme po tom, co Rusko zautočilo na Ukrajinu od fosilních paliv z Ruska. Ta teze není nejenže dotčená, ale o to aktuálnější.
No bez pochyby, ona je aktuálnější. Green Deal celou tu dobu hovořil mimo jiné i o snižování závislosti na složitých nestabilních zemích. A myslím si, že právě tím ruským konfliktem minimálně v té východní a střední části Evropy dostává Green Deal přes tento aspekt, dostává daleko větší důležitost, protože logicky snížení závislosti na ruském plynu, ropě, uhlí pochopitelně prostě je nejenom pozitivní střednědobě ve smyslu toho, že nepodporujeme nějaký složitý režim, ale zároveň podporuje klimatickou změnu. Důležitá je tam jedna věc, zastavení ano. té klimatické změny. Důležitý je tam jeden aspekt. Vy jste řekl Green Deal, který tlačí Evropská unie, nebo tak nějak podobně.
Na kterém se shodla, řekněme.
Nebo na kterém se shodla. Tady mě trochu chybí v tom veřejném prostoru, v té debatě.
Myslíte v Česku?
Ano, v Česku, ale vlastně i v zahraničí. Byť v Česku je ta debata poněkud vyostřenější. Mně tam trošku chybí to, že na Green Deal netlačí jenom Evropská unie. Na Green Deal tlačí i vlastníci firem a tlačí na ně vlastně i zákazníci těch firem. Čili já vždycky maluju takový trojúhelník. Když se podíváme třeba na dopis generálním ředitelům, dopis CEO, který píše každoročně šéf největšího světového podílového fondu Lawrence Fink. Ten podílový fond se jmenuje BlackRock, spravuje aktiva, prostě drží podíly ve všech velkých světových firmách a ta suma těch aktiv, které spravuje, je větší než HDP eurozóny, takže je to skutečně velice vlivný investiční fond. A Larry Fink osobně píše každý rok dopisy CEO, už několik let tam říká, klimatické riziko je investiční riziko, nebudu podporovat managementy firm, které se nechovají udržitelně a tak dále. Čili skutečně v té debatě o udržitelnosti to je nejenom Evropská unie, ale vlastníci firem a vlastně i jejich zákazníci. Dnes, když se podíváte na generaci mileniálů, která ve workforceu, čili v té pracovní síle už se dorovnává té generaci X, čili té generaci mojí, tak vlastně tahle generace, pro ní je udržitelnost prostě naprosto hygienickým faktorem.
Takže boj určité části české politické scény za spalovací motory a proti tomu, aby se auta s těmito motory přestala vyrábět od roku 35, je pase.
Mně to trochu připomíná výrok císaře Viléma II., který vítězoslávně v roce 1914 řekl, že budoucnost patří koňům a že automobil je dočasný fenomén.
No, neměl pravdu.
A neměl pravdu.
Já se ještě jednou vrátím k těm zásobníkům, protože to je důležitá věc, která nás bude pálit doslova tento rok a možná i roky příští, jak říká třeba Dana Drábová, že nás čekají 2-3 těžké zimy, myslím Evropu a Česko, tak není tak jednoduché je teď plnit i z toho důvodu, že zkrátka teď jsou ceny vyšroubované vysoko a je možné, že kdyby se nakupovalo později, tak by nebyly tak vysoko a stát musí nějak motivovat obchodníky, aby nakupovali kompenzacemi nebo garancemi. No a ministr Síkela přichází s tím, že by chtěl nějakého státního obchodníka s energiemi, který by mohl sám vyjednávat, nějaká instituce, nějací odborníci v ní, kteří by jednali za stát. Myslíte si, že je to lepší než trh? Že by to bylo lepší a bezpečnější?
Já bych nejprve odpověděl na to první. Vy jste říkala, jestli máme nakupovat teď, když jsou ceny vyšponované, já bych opravdu nečekal.
Ale stát nebo vláda,
ale něco to bude stát. Já si pamatuju,
vysoké ceny, řekněme.
Já si pamatuju, že celá řada našich zákazníků kdysi dělala takovou úvahu a říkala, no ona teď posílí koruna a on teď ten plyn bude levnější, my počkáme a nebudeme nakupovat. Já jsem vždycky říkal, nečekejte, je to klíčový vstup, klíčový náklad, prostě zasmluvněte se, ať jste krytí, ať jste takzvaně hedžovaní. A teď tam odpověď k tomu státnímu obchodníkovi. Já bych musel více pochopit ten obrys toho návrhu. V tuhle chvíli si myslím, že sociální tarify, respektive pomoc domácnostem, které se skutečně mohou nalézat na hranici energetické chudoby, se dá udělat i jinak než přes státního obchodníka. Já úplně přesně nevím, co by mělo být tím hlavním cílem, a musel bych se podívat na ten konkrétní návrh.
Já jsem k tomu dohledala, teď budu citovat z médií, alespoň to, co lze pochopit ze slov Ministerstva průmyslu a obchodu jeho představitelů, že by měl státní obchodník nakupovat plyn pro potřeby státu, jednat o nákupech přímo se zahraničními producenty, nakupovat plyn pro státní účely za výhodnou cenu a to by pak mohlo být právě použito pro ty sociální účely, tedy v rámci pomoci těm, kteří nestíhají, nezvládají ty vysoké ceny. Tak tohle...
Pokud by to dávalo ekonomický smysl, tak ano. Nicméně vždycky je potřeba si uvědomit, že když někdo někomu slíbí pomoc, tak někdo, buď ten samý nebo někdo jiný, bude muset zaplatit, z něčeho zafinancovat. I ta pomoc, o které se hovoří teď a o které má jednat vláda zítra, tuším, ano, je středa zítra,
ano.
Takže i tahle ta pomoc bude logicky něco stát a bude se muset odněkud zaplatit. Čili já si myslím, že kromě té diskuze státní obchodník ano nebo ne, je potřeba diskutovat i o tom, a z čeho se to zaplatí.
A také odkud bude ten plyn, o kterém teď vyjednává vláda?
No
jste zmínil tu dohodu a to je vlastně už opravdu se blížíme do finále. Jedna z posledních otázek, ale důležitá. Vy jste zmínil tu dohodu, kterou uzavřela vláda v Kataru.
Ano.
Takže Katar, Střední východ, to je území, odkud bychom mohli plyn brát, protože prostě na světě ho dost, ale nemáme tu infrastrukturu, je to tak?
No tak my nemáme jako Česká republika přístup k moři a tudíž tam nemáme infrastrukturu. Samozřejmě ne každý stát, který přístup k moři má, byl tak osvícený, že v dobách, kdy stál plyn 15 euro za megawatt hodinu, dneska stojí 120, tak prostě si ty LNG terminály postavil. Velmi osvícení byli Poláci například, velmi osvícená byla Litva. Ten plyn stlačený můžeme brát jak z té oblasti Perského zálivu, z Kataru samozřejmě, můžeme ho brát i ze Spojených států, můžeme ho brát z Alžírska. Zároveň je potřeba ho ale někde prostě zpětně uvést do toho plynného stavu. I proto se diskutuje o rozšíření kapacity toho polského terminálu, i proto se diskutuje o získání podílu vlastně na těch plovoucích terminálech prostě tam u toho holandského pobřeží. A je potřeba dostat ten plyn potom, když bude opět uveden do toho plynového stavu, tak je potřeba ho dostat do České republiky. Zaplať pámbu je Česká republika velmi dobře napojena na tu západoevropskou a středoevropskou plynofikační síť, čili v tomto.
V tomto máme v tuhle chvíli
prostě velkou výhodu.
Už jen krátce, ale přece jen, za jak velké zaváhání a chybu považujete, že ta předchozí vláda se jednak nepřipojila k tomu polskému projektu, o kterém teď mluvíte, i když to bylo na stole a že se také neprodloužila dohoda s Norskem o dovozu norského plynu?
Víte, ono, tohle je samozřejmě těžké a po bitvě je každý generál. Prostě v momentu, kdy skutečně ceny plynu stály 20 nebo 15 euro, no tak zase, kdyby to byla ta bývalá vláda udělala, tak je dost pravděpodobné, že by někdo říkal, proboha, proč děláte projekty, které prostě nejsou ekonomicky výhodné. Z dnešní optiky by to byl samozřejmě velmi dobrý nápad, ale vždycky to rozhodnutí děláte v nějaké době a těžko můžete předjímat ten budoucí vývoj. Já jsem byl osobně pevně přesvědčený a ještě jsem přesvědčoval majitele ukrajinské restaurace, kde jsem byl shodou okolností 23. února večer, aha, tak jsem ho přesvědčoval, že ke konfliktu nedojde. A druhý den ráno v 5:30 nebo v 5:30 jsem zjistil, že konflikt vypukl. Takže těžko prostě být, nikdo nemá křišťálovou kouli a těžko prostě dělat to rozhodnutí nebo posuzovat to rozhodnutí zpětně.
Bývalý generální ředitel skupiny E.ON, odborník na energetiku Martin Záklasník. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.